Parolo Mondo.
Saluton, cara auscultanto. Mi gioias retrovi ventie ci en rede Boa Nova, San Paolo, Brasilo. Caice, parolomondo.com. Giù, nian programon.
Saluton, cara auscultanto. Estu bonvenai al Parolo Mondo. Sendo al ni via in critico en cae sugestoin. Fala Mundo Esperanto ce gomeio.com. Visito nian retpagion www.parolumondo.com. Cai nun, Alcione Koritsky faros specialan inviton al ciui ni.
Se vi interessides pri sportoi, dun venota programo, ni parolus pri la ceniso de Brasile ge esperantistoi, ciui curegis apogante esperanton, dun duona internazia maratono e Rio de Janeiro. Atendo nin!
Aferoi de la vivo.
La hodiaŭa temo estas humuro. La tridek veraĵoj plej ripetataj. Advokato. Tiu proceduro rapide finiĝos. Stratvendisto. Kaze de iu ajn problemo, revenu ĉi tien por ke mi anstataŭigu la varon. Gastiganto. Ĉu vi jam estas foriranta? Estas tro frue. Dat revenanto, ĉu donaco? Pli gravas via ĉeesto. Ebriulo, mi bone scias, kion mi diras. Sen infanaj geedzoj, revenu ĉiam, ni amegas viajn infanojn. Don makleristo, maksimume post 6 monatoj oni instalos rimedojn, por ke vi havu akvon, lumon, cae telefonon. Polizia delegito, ni faros la necessain pasoin. Dent curacisto, vi sentos nenian doloro. El revigita virino, nenian plu mi interesigios pri viro. Soldato, morgau nepre. Tubisto, tio casas pro troa exter reima aquo premo. Dexe piaraja filino, mi dormis che colegino. Dexe piaraja filo, antau ola dec lua potomo mi revenos. Estro de banca agenteio, mi laboras laula plei malalta e bas tarifoi de la mercato. Malamico de la mortinto, ni estis bona viro. Futbalisto, ni daure laboros forte. Stelisto, ĉe tio estas donaco farita de la viro. Mekanikisto, estas karburila problemo. Kontrabandisto, valito garantiata de la fabrico. Amen dumantino, sincere mi confessas que et quisi mi nescias. Amen dumanto, facte, vi estas la nura virino quion mi amis. Fiancio, quil eble ple baldau ni gezigios. Parola disto, nur du vortoi. Mal riciulo, se mi estus milionulo, mi disdonus monon al ciui. Novezzo, gis la morto apartigos nin. Suisto, post usado, di farigios comforta. O patrino, mi ne eniras en geedzan kverelon. Sen laborulo,
ekde 3 jaroj mi vane serĉadas laboron. Mi. Ĉi tiu estas la lasta retmesaĝo kiun mi plu sendas.
De nekonata aŭtoro, esperantigis Fernando José Galvão Marim.
Música momento.
Canto alla mondo. Musico, texto, percutiloi, guitaro, cai vocio, de la Brasila musicisto Daniel Haddad. Cantas mi al tutta mondo, el mia mondo cantas mi, con la volo privoiaggio. Sentas do la energion quiu crescas pro la vol, pri la cono de la mondo. La peisaggio idias clara, tre felicia idias mi, pro la canto de la vivo. Per la sento daura venco pli formidias en forma, crescas tia simpatio. Mi convi alla mond, internazia lingvo plia con. Mi convi alla mond, internazia lingvo cuna con.
Cantas mi al tuta mondo, il mio mondo cantas mi, con la volo privoiaggio. Sentas tu la energia che io crescas pro la vol, pri la cono della mondo. La peisaggio idias clara, tre felicia idias mi, pro la canto della vivo. Per la sento d'aura venco, pri formigias in forma, crescas tia simpatio. Mi convi alla mond, internazia lingvo plia con. Mi convi alla mond, internazia lingvo cuna con. Cantas mi al tuta mondo, il mio mondo cantas mi, con la volo privoiaggio. Sentas do la energion, che io crescas pro la vol, pri la cono della mondo. La peisaggio idias clara, tre felicia idias mi, pro la canto della vivo. Per la sento d'aura venco, pli formigias in forma, crescas tia simpatio. Mi convi alla mond, internazia lingvo plia con. Mi convi alla mond, internazia lingvo cuna con. Mi convi alla mond, internazia lingvo plia con. Mi convi
Humoragem.
En apoteco demandas signorino.
Quion vi havas por la blanca hararo?
Grandan respecton, carega signorino.
Parou no mundo. Parolu Mondo, Brasila Radio Programo, en Esperanto.
Novajoy.
Informas Fabiano Henrique.
La polizio de Bialistoco arrestis la respondezulon pri la atenco al abuso de la creinto de Esperanto. Temas pri dek sep jaraĝa junulo kies identeco ne estis diskonigita. Laŭ sciigo de la amaskomunikiloj, la monumento omaĝe al Zamenhof estis atingita per farbo ĵetita de kapuĉita viro dum la ĵus finiĝinta Universala Kongreso de Esperanto. Dum depozicio farita en distrikta policejo, la arrestito ne sukcesis klarigi la motivojn de la delikto. Tuj poste li bedaŭris la okazintaĵon. Locae gazeto informis que la crimulo estis arrestita dum sia da trevena festo. La pola criminala codo fixas por vandalismo maximuman punon e equiviniara mal liberigo. Polizio ancora esploras chula e unulo partoprenis de aliae atentsoi quioi ocasis dum la ucor. La esperantista movado partoprenis de la duona maratono de Rio de Janeiro. Considerata kiel unu el la precipaj eventoj de Brazila sporta kalendaro, la kurado estis disputata en la lasta dimanĉo. La guiatletoj Walter Fontes kaj Lacione Koritski estigis la skipon Esperanto. La duopo plenumigis la konkuron kune post 2 horoj kaj 2:07 minutoj. Pli ol 17,000 personoj partoprenis de la 21-kilometra kurado.
Ĉu vi scias?
Saluton, amico e amichino che ascoltando e de mia programa Parolo Mondo. Mi estas Alcione Koritski kaj mi amegas recite vi. Ĉu vi scias que eu estas libi? Libi estas mallongigo de Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj. Libi estas fondita em 1951. El Monqueno, Germanio, cae precipe de celas, unuig diversilandai blindai, cae vidi defectitai esperantistoi, por help al ili, en estudado perfectidio, cae practica utiligo de la internacia lingvo, per braila escribo, ao persona e documentoi.
Nia adiaua musico estas La Virbovo cae la Luno, esperanta versio de la populara hispana canto El Toro y la Luna. Verkis kaj cantas Yomo.
La luno sin estis combanta el aspegulo rivero virbovo gin estis vatanta en milda nocto somera quiam venis la blanca mateno malaperis la luno de La virbovo kiel en areno Rekte sturmis antaŭen kun bruo La virbovo kiu ekamis la lunon Kaj forkuras dum la nokto el bovej La odora papaveto kaj la pruno Jen parfumas la kamparon bone plej Rosmarreno de Montaro al grande river Las teletoy chindumbanas en argenta coloro La virbovo pura llega, cae de brava guerrero El morano del alumno conservas en la cor La virbovo Barreno de Montaro al grande river Las teleto y chindumbanas en argenta coloro La virbovo pura llega, cae de brava genero Memorajon del alumno conservas el lacor Alunno d'un nocto alvenas, è la profunda infinita, il povo cinquanta strais plenas, inter la braccio e cascita, è la mezza.
peso de rive speculo. Dum la luno en dormo nun spira. La virbovo qui el guardiulo. Gin rigardas la triste sopira. La virbovo qui ue camis la luno. Cai forcuras dum la notto el bovei. La odora papa veto pae la pruno, quien parfumas la gambaron con el play. Rosmarreno de montaro al aral de river, las teleto en chinumbanas en argenta coloro. La virgo pura llega, cae de brava. Rosmarreno de Montaro al grande river, las teleto y chinumbanas en argenta coloro. La virbo pura llega, cae de brava guinero. Mi morajo en el aluno conservas en la cor. Mi morajo en del alumno conservas en la cor.
Ni tre dancas al Fernando José Galvão Marinho cai Valesca Pensata pro la especial ai partoprenoi en nia rodial a programa. Parolo mondo revenos en la venonta semana. Tion bonan, dies.
Parolo mondo.